je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U polusatnoj emisiji koja je pred nama, između ostalog, objavljujemo. U turističkoj ponudi jedne britanske agencije pojavila se ponuda pod nazivom Mladićeva zaostavština, obilazak Bosne i Hercegovine i Srbije. Aranžman traje od 19. do 27. maja.
Pa ja do sada nisam čula za morbidniji primjer zloupotrebe bosansko-hercegovačke tragedije. I naprosto je toliko užasno. Naime, zloupotrebljavati Srebrenicu, Sarajevo i ostala stratišta bi neko radio neki novac je zaista, mislim, za svaku osudu.
Odvojiti politiku od suđenja za ratne zločine, poručio hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Jednako se mora gledat zločin, bez obzira koga je počinio, u kojim je formacijama bio.
Masovno silovanje žena je dio ratne strategije, pokazala su to dosadašnja suđenja odgovornima i na domaćim i na međunarodnim sudovima.
Suđenja po ovoj individualnoj odgovornosti zaista su ograničena i budući da su seksualni zločini počinjeni u širokom dijapazonu ostalih zločina, vrlo malo im pažnje im se daje.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
U turističkoj ponudi jedne britanske agencije nisu ni Dubrovnik, ni Mljet, ni Bled, ni Neum, ni Kopaonik, ni Brezovica, već Pale, Srebrenica, Beogradski sud za ratne zločine, Mitrovica. Naime, britanska turistička agencija u svom programu političke ture najavila je pod nazivom Mladićeva zaostavština obilazak Bosne i Hercegovine i Srbije. Aranžman traje od 19. do 27. maja. Možda se ovaj aranžman ne bi morao smatrati spornim ukoliko bi turistima zaista pružio uvid u ono što se 90-ih dešavalo prije svega na prostoru Bosne i Hercegovine. No sudeći prema brošuri koju je predstavila turistička organizacija, malo toga biće im zaista objašnjeno. Više u priči Žane Kovačević.
Bosna i Hercegovina i susjedna Srbija odnedavno su se našle među Sjevernom Irskom, Korejom, Libijom, Gruzijom u ponudi jedne turističke agencije iz Londona u programu političke ture pod nazivom Mladićeva zaostavština. Ponuđena tura od 10 dana predviđa posjet u Sarajevu, Konjicu, Goraždu i preko Pala do Srebrenice završava u Beogradu. Cijena 2400 funti. Organizator ture Nicholas Wood kaže da postoji interes ljudi širom Europe da detaljnije i na licu mjesta saznaju šta se 90. godina dešavalo u Bosni i Hercegovini i šire na Balkanu.
Mislim da je za Europu jako važno da razume šta se dogodilo u Bosni. To je ključni moment u evropskoj istoriji. Postoje ljudi koji žele da razumeju savremene događaje širom sveta. Oni su zainteresovani da saznaju i šta se dešava u Bosni danas. Mi ćemo njih voditi u Sarajevo, u Mostaru, u srpski deo Bosne, kao i u Srebrenicu, da bi razumeli i šta se nedavno događalo i kuda se kreće ta zemlja danas.
Turistima se nudi obilazak sarajevskog gradskog jezgra, tunela muzeja sa izletom na okolna brda, sa kojih se vidi, kako se navodi u brošuri, kako je lako bilo granatirati Sarajevo. Potom je predviđen obilazak nekadašnjeg Titovog bunkera u Konjicu, posjeta Goraždu i Vitezu, a sve to uz objašnjenja nedavne istorije koje nudi britanska ratna dopisnica sa Balkana Katie Aid. O bosansko-hercegovačkoj sadašnjosti i problemima funkcionisanja Daytonske organizovane države planirano je da govori američki analitičar koji već godinama živi u Sarajevu, Kurt Bissener. On kaže da je u okviru iste turističke ture već bio domaćin studentima iz Britanije. Na pitanje da li je ovo ipak samo način da se zaradi novac na bosansko-hercegovačkoj tragediji 90-ih i njenim žrtvama, Bissener kaže.
Ja mislim da je mnogo ljudi već zaradilo novac na bosanskoj tragediji, pa čak i dok je ona trajala, tokom rata. Ne mislim da ima išta neetično u pokušaju da se senzibiliraju ljudi koji su zaista zainteresovani za situaciju ovdje i žele da vide stvari i upoznaju se na licu mjesta umjesto da čitaju knjige. Naravno, i ja bih bio sretniji da se taj senzibilitet kod puno ljudi pojavio još prije 20 godina, ali nije. Ljudi ne znaju ili ne razumiju šta se dešavalo ovdje.
A kako funkcioniše svijet u kojem se sve može platiti, kupiti pa tako i zaraditi, govori činjenica da ponuđena tura predviđa razgledanje BH prirodnih ljepota i rafting Neretvom, te piknik i uživanje u lokalnim gastronomskim specijalitetima, sve to na putu prema Srebrenici i Potočarima. Upravo tu planiran je susret preživjelima iz srebreničkog genocida i obilazak memorijalnog centra a potom odlazak u Beograd. Obilazak u glavnom gradu Srbije mada zvuči nevjerovatno počinje u McDonald'su. Turistima se nakon brze hrane nudi posjeta specijalnom sudu za ratne zločine, ručak u klubu književnika te osvježenje u ludoj kući u omiljenom kafeu haškog optuženika Radovana Karadžića. Sve kao u najljepšim turističkim brošurama završava na fudbalskoj utakmici i razgovor o sportu jer, kako kažu organizatori ture, Srbija upravo u tome je najuspješnija. Upravo ovakva organizacija pokazuje koliko se i šta hoće razumjeti o Bosni i Hercegovini i njenom ratnom nasljeđu, kaže novinarka iz Banja Luke Radmila Karlaš.
Pa ja do sada nisam čula za morbidniji primjer zloupotrebe bosansko-hercegovačke tragedije i naprosto je toliko užasno. Naime, zloupotrebljavati Srebrenicu, Sarajevo i ostala stratišta da bi neko zaradio neki novac je zaista, mislim, za svaku osudu. Bez obzira što se to organizuje izvan naše zemlje, znači mi bi trebalo da reagujemo svi složno. I novinari i javni radnici, jer je u pitanju naša zemlja. I znači svaka ta vrsta, takva zloupotrebe je jeziva.
Iako se u reklamnoj brošuri navodi da će turistima biti omogućen razgovor s domaćim ekspertima i analitičarima, među vodičima i tumačima novije balkanske istorije nema niko domaćih novinara koji su rat proveli u Bosni i Hercegovini ili ovdašnjih historičara. Među sociolozima različita mišljenja, pa i to da je region nažalost poznat po Srebrenici, koja je postala domaći brend. Ipak, smije li se i može li se srebrenička tragedija i njene žrtve do te mjere zloupotrijebiti i pretvoriti u turističku odrednicu koja završava ugodnim večerama i sportskim susretima? Profesor istorije iz Sarajeva i direktor Historijskog muzeja Husnija Kamberović kaže.
Nema ničega lošega, čak bi bilo dobro da se mjesta zločina posjećuju i da se, ukoliko te posjete naravno sugeriraju ili imaju neki edukativan karakter i ukoliko žele skrenuti pažnju na te zločine, jel, s kojima se ljudi moraju onda suočiti. Međutim, meni se čini da ove ture kako su ovdje napravljene nemaju cilj da se ljudi suoče sa zločinima, nego zapravo sugeriraju neka ovako hedonistička putovanja, avanturistička, koja nemaju nikakve veze sa upozorenjima koja trebaju slati zbog zločina koje su se dešavale.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Svaki zločin je zločin i mora se kazniti, a važno je odvojiti politiku od suđenja za ratne zločine, naglasio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović na okruglom stolu o procesuiranju ratnih zločina na hrvatskim sudovima u organizaciji nevladinih organizacija koje prate ta suđenja. Eni Zebić prenosi još neke od zaključaka sa ovog okruglog stola.
Svaki zločin je zločin i mora se kazniti, a važno je odvojiti politiku od suđenja za ratne zločine, naglasio je hrvatski predsjednik Ivo Josipović na okruglom stolu o procesuiranju ratnih zločina.
Jednako se mora gledati zločin bez obzira koga je počinio, u kojim je formacijama bio, a isto tako odgovornost pojedinca za ratne zločine bez obzira je li riječ o pripadnicima naših vojnih policijskih postrojbi ne utječe na obrambeni pravedni karakter Domovinskog rata. I upravo tu želim još jednom podvući, razlučimo politiku, razlučimo globalne političke ciljeve i interese od pojedinačne kaznene odgovornosti.
Josipović je ponovio negativnu ocjenu hrvatskog zakona o ništetnosti, a upozorio ih kako praksa puštanja na uvjetnu slobodu osoba koje su odslužile 2/3 kazne za ratne zločine koju koristi Haag, ali i domaći sudovi pozivajući se na hašku praksu, treba biti, kako je kazao, vrlo iznimna. Unazad 3 godine Hrvatska je napredovala u procesuiranju ratnih zločina, ocijenio je voditelj delegacije Europske unije u Hrvatskoj, Paul Van Doren. Sposobnost neke države da sudi za ratne zločine pravično, transparentno i nepristrano, dokaz je profesionalnosti i nezavisnosti u svakom nacionalnom pravosuđu. Sposobnost bavljenja tematikom ratnih zločina i tereta prošlosti znak je političke zrelosti neke države. Važno je da se sudi, a ne gdje se sudi. Zakon o ništetnosti ugrozio je suradnju tužiteljstava u regiji, ali je nije doveo u pitanje, jer smo mi tužitelji bajpasirali problem kako to obično znamo raditi na užas profesora prava, ocijenio je glavni državni odvjetnik Mladen Bajić, vrlo pozitivno ocjenjujući regionalnu suradnju u progonu ratnih zločina.
Regionalna suradnja, direktna komunikacija, međusobno povjerenje, stvaranje istovjetnih načina postupanja itd., ali prije svega povjerenje, je uvjet za daljnji učinkoviti rad u predmetima ratnih zločina i zato tu regionalnu suradnju, policijsku, tužilačku, pravosudnu u cjelini itd. treba unapređivati, jer ona stvara uvjete da granice nisu zapreka ni za progon ni za drugo postupanje u ovakvim ili sličnim predmetima.
Regionalna suradnja rezultirala je uspostavom međusobnog povjerenja, ali je potreban i novi formalni okvir, naglasio je Bajić.
Naravno da je došlo vrijeme da se ovi sporazumi tužilački dignu na veći nivo i da se potpišu državni sporazumi između prije svega sad Republike Srbije i Hrvatske, obzirom da su te dvije zemlje pokazale volju da tako nešto naprave.
Inače, prema evidenciji državnog odvjetništva, procesuirano je 316 slučajeva ratnih zločina počinjenih na teritoriju Hrvatske, a još su za 174 slučaja počinitelji ili počinitelji ostali neotkriveni. Kada smo već na brojkama, Bajić je ocijenio da se zbog promijenjene društvene klime sve više osoba javljaju kao svjedoci u suđenjima za ratne zločine. Kroz posebni program pomoći žrtvama i svjedocima u postupcima za ratne zločine prošlo je do sada 9891 osoba, a taj je program i u Europi vrlo visoko vrednovan. Iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Masovno silovanje žena dio je ratne strategije. Pokazala su to dosadašnja suđenja odgovornim i na domaćim i na međunarodnim sudovima. Najočitiji dokazi dolaze iz ratova vođenih 90. godina 20. vijeka na prostoru Balkana, ali i Afrike. Upravo na primjerima ratova sa ovih područja uočene su mnoge manjkavosti međunarodnih pravila, koja se prije svega odnose na nepoštivanje međunarodnih konvencija i rezolucija, a koje garantuju zaštitu žena od silovanja i seksualnog zlostavljanja tokom i nakon rata. Slušamo Selmu Boračić.
Silovanje i seksualno zlostavljanje žena u Bosni i Hercegovini vršeno je kao dio ratne strategije. Bilo je organizovano, sistemski provođeno i činilo je dio tadašnje politike. Utvrđeno je to kroz dosadašnji rad domaćih sudova, ali i kroz rad Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde. Danas, 20 godina nakon rata, status silovanih i seksualno zlostavljanih žena regulisan je Zakonom o civilnim žrtvama rata, i to samo na području Federacije BiH. Predsjednica udruženja Žene žrtve rata Bakira Hasečić ističe kako su za svoj oporavak najviše uradile same žrtve.
To su jedne duboke traume gdje medicina nije proizvela gumicu koja bi mogla tu jednu mrlju u mozgu i taj okidač da izbriše, da bi se to moglo zaboraviti. Znači, to je naša stvarnost sa kojom živimo, spavamo i budimo se.
Jedan od problema sa kojima se susreću žrtve ratnog silovanja svakako je neusklađenost zakona. Naime, u Bosni i Hercegovini se primjenjuje 5 krivičnih zakona. U svakom od njih ratno silovanje je definisano na drugačiji način. Na primjeru, u krivičnom zakonu BiH ratno seksualno nasilje je kategorizovano kao zločin protiv čovječnosti ili zločin nad civilnim stanovništvom. S druge strane, Zakon o civilnim žrtvama rata svrstava silovane žene u socijalnu kategoriju društva, što je prema mišljenju Jasne Zečević iz centra Viva žene stigma za žrtve.
Ako vi njih marginalizirate, stavite ih u jednu kategoriju i date im neke beneficije koje nisu dovoljne za život, naravno da im onda sprečavate da dalje se aktivno uključe u društvo. Dakle, to je jedan totalno pogrešan proces.
Tačnih podataka o broju silovanih žena tokom rata u Bosni i Hercegovini nema. Procjene o broju žrtava nevladinih organizacija govore da je silovano između 20 i 50 hiljada žena u proteklom ratu. Uprkos tome, samo 33 osobe su osuđene za zločine ratnog silovanja, što pred sudom BiH, što pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Magistrica međunarodnog prava pri Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Sabina Subašić ističe kako se pri procesuiranju malo pažnje posvećuje zločinima ratnog silovanja.
Suđenja po ovoj individualnoj odgovornosti zaista su ograničena. I budući da su seksualni zločini počinjeni u širokom dijapazonu ostalih zločina, vrlo malo im pažnje im se daje.
Ni statut Haškog tribunala, niti pravila Međunarodnog suda pravde ne predviđaju ni reparacije, niti odštetu žrtvama. Time se, prema riječima Sabine Subašić, čini velika nepravda žrtvama, jer se nakon suđenja upućuju na domaće sudove u klasične građanske parnice.
Opet se žrtva mora izlagati ponovom psihičkom opterećenju, opet dokazivati da je ta konkretna osoba odgovorna za to djelo, i iako dobije presud po tom pitanju, opet je problem izvršenja tih presuda, dakle govorim u materijalnom i moralnom smislu.
Nasuprot BH vlastima, vlada Demokratske republike Kongo uradila je mnogo na reintegraciji žrtava rata. Rat koji je u Kongu trajao od 1998. do 2003. godine, odnio je 3 milijuna žrtava, a na stotine žena je silovano i seksualno zlostavljano. Članica Afričkog udruženja za ljudska prava iz Konga, Mari Mosi, kaže kako se u oporavak silovanih žena uključila vlast i čitava društvena zajednica.
Poslije rata žene su odmah imale snage da progovore o zločinima silovanja. Na državnom nivou postoji nacionalni program za pomoć žrtvama u svim sferama života, od ekonomske do psihosocijalne pomoći. U Kongu smo prvo napravili zakone koje su vlasti usvojile, a uz pomoć koje smo većinu počinitelja zločina izveli pred lice pravde.
Advokat Mayombo Kasongo zastupa 137 žrtava silovanih žena iz Konga pred Međunarodnim sudom pravde. Ovo je kolektivna tužba i suđenje još uvijek traje. Pored ove žene žrtve silovanja pokrenule su još dvije tužbe na sudu u Njemačkoj. Kasongo ističe kako suđenja za zločine u Kongu idu sporo.
Glavni problem je što ne postoji međunarodni sud koji bi procesuirao zločine počinjene u ratu u Kongu. Međunarodni sud pravde otvorio je jedan proces. Neki su zločini tretirani na vojnim sudovima, međutim to nije dovoljno. Mnogo počinitelja još uvijek nije procesuirano u Kongu. Trebao bi sud koji bi se isključivo bavio zločinima silovanja žena u Kongu.
Predsjednica Federacije Majke za mir Nanou Ruso ističe kako je bila šokirana svjedočenjima žrtava rata sa područja bivše Jugoslavije, kaže kako je najveći problem sporost međunarodne pravde.
Postoje rezolucije međunarodne zajednice. Među najvažnijima je rezolucija 1325, ali koja se gotovo u svim društvima zanemaruje. Većina država nije ispunila ciljeve iz te rezolucije ni 10 godina nakon što ju je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija usvojilo.
Vijeće sigurnosti je 2009. godine usvojilo još dva dokumenta, i to rezoluciju 1888, zaštitu žena i djevojčica od seksualnog nasilja u oružanim sukobima, te rezoluciju 1889, zaštitu žena i djevojčica u postkonfliktnim situacijama. Sve ove rezolucije predstavljaju odličan kamen temeljac za zaštitu žena u društvu. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Na zasjedanju posebne radne grupe Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih naroda, koje se održava u Njujorku, bit će analiziran novi periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o tome kako se ostvaruju prava porodica nestalih osoba, bivših logoraša i žrtava seksualnog nasilja. Uz izvještaj državnih organa pred članovima komiteta će se naći takozvani alternativni izvještaj, koji su sačinili Trial, švicarska organizacija protiv nekažnjivosti, zajedno sa većim brojem nevladinih organizacija, odnosno udruženja koja zastupa prava žrtava rata. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U alternativnom izvještaju formulisano je gotovo 50 pitanja na koja nevladine organizacije traže odgovore od države, a što bi se moglo označiti kao zahtjev da se porodicama nestalih, žrtvama seksualnog nasilja i bivšim logorašima zagarantuje pravo na istinu, pravdu i odštetu, ističe Leila Mamut, Trialova koordinatorica za ljudska prava u Sarajevu.
Što se tiče kršenja prava porodica nestalih, možemo napraviti neke tri grupacije. Pravo porodicama nestalih osoba da znaju njihovu sudbinu i da im budu vraćeni naravno posmrtni ostaci. Tu je pravo na pravdu, to jest kažnjavanje počinilaca za ovih zlodjela, i na kraju je pravo da im se dodijele adekvatne reparacije za patnju, za štetu koju su pretrpili.
Edin Ramulić, udruženje Izvori iz Prijedora, ističe da u saradnji s Trialom pored ostalog vide mogućnost pomoći kod podnošenja tužbi Europskom sudu za ljudska prava. Prvih 6 tužbi u Strasbourg je upućeno upravo iz Prijedora, i to za zločin na Koričanskim stijenama. Također udruženje želi
da iskoristimo i tu mogućnost Europskog suda za ljudska prava i pokušamo riješiti i druge probleme koji su opet vezani direktno za porodice žrtava, a to su prije svega statusna prava žrtava. Zatim bi iskoristili, znači, Europski sud i da tamo tužimo organe u instituciju u Bosni i Hercegovini po osnovu nekažnjivosti, zato što počinioci najtežih krivičnih djela još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri procesuirani, odnosno najveći broj njih nije izveden prema lice pravde i prema sadašnjim kapacitetima koji postoji, neće ni biti. Dalje, po osnovu specifičnih tortura koje su osobe imale, a to su znači žrtve seksualnog zlostavljanja i žrtve silovanja.
U Bosni i Hercegovini ne postoje pouzdani podaci o broju seksualno zlostavljanih tokom ratnih godina. Prema nekim procjenama, cifra se kreće u rasponu od 20 do 50 hiljada. I žrtve tog zločina zaslužuju istinu i pravdu, naglašava Leila Mamut.
To je sasvim drugo istraživanje koje još nažalost nije na vidiku, mada se planira uraditi kroz ovaj program koji trenutno želi uraditi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uz tehničku podršku Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija.
Za porodice nestalih je najbitnije da se pronađu njihova tijela, podsjeća Milan Mandić, Udruženje nestalih Sarajevsko-Romanijske regije.
Drugo po važnosti nam je da ratni zločinci i po komandnoj i naredbodavnoj i izvršnoj odgovornosti izađu pred lice pravde, da odgovaraju za ono što su uradili, klasični ratni zločini. I posle toga imamo namjeru, kad to sve uradimo, da zajednički obilježavamo mjesta strahovitih zločina, a ima ih nažalost puno u Bosni i Hercegovini.
Sarafina Kolovrat, udruga obitelji poginulih i nestalih branitelja Bugojno, kaže kako su članovi ovog i drugih udruženja učinili sve što su mogli, ali da je i dalje očigledna sporost u rješavanju problema koji ih muče.
Da može brže, može, ako postoji volja, ako postoji volja ljudi i se bave tom problematikom. Tužiteljstvo, sud, na njima je da odrade ono što se od nas tražilo, od udruge, od obitelji, sve što je traženo, sve je dostavljeno. A sada mi čekamo njihove rezultate.
Komitet za ljudska prava UN-a već je Bosni i Hercegovini preporučio da poduzme efikasne mjere u odnosu na žrtve teških kršenja ljudskih prava. S obzirom da nije učinjeno mnogo kako bi se provele prethodne preporuke, Leila Mamut iz organizacije Trial kaže da izvještaj koji su uradili zajedno s više nevladinih organizacija ima za cilj
da alarmiramo Komitet za ljudska prava i generalno UN i da izvršimo na neki način pritisak na državu da barem odgovori na pitanja, ako ne i da promijeni svoju praksu kršenja ljudskih prava.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Isplata penzija po novom zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju razljutila je borce Republike Srpske. Nekim od njih mjesečna primanja umanjena su i do 250 konvertibilnih maraka. Podržani pojedinim opozicionim partijama, borci su počeli izlaziti na ulice, traže povlačenje spornog zakona, kao i zakona o pravima boraca, smjenu rukovodstva boračke organizacije i resornog ministra. Entitetske vlasti tvrde da su novi zakoni pravedniji jer su uključili veći broj korisnika, a za borce koji protestuju kažu da su politički izmanipulisani. Iz Banja Luke se javila Maja Bjelajac.
Ljubo Bajić je borac prve kategorije i ratni vojni invalid. Novim zakonom mjesečna primanja umanjena su mu za 200 maraka. Bajić krivi boračku organizaciju Republike Srpske, ministra rada i boračko-invalidske zaštite Petra Đokića i cijelu vladu.
Ja se u ratu borio 44 mjeseca. Imam ljute prve linije i dva mjeseca van. I borac sam vojni invalid. I meni su skinuli 200 maraka. Sram je isti zilo. To su zločinci za mene.
Zakonom o pravima boraca i naknadno donesenom uredbom uveden je mjesečni borački dodatak za borce svih 7 kategorija s navršenih 60 godina života i više, koji se izračunava množenjem osnovice od marku i 60 s brojem mjeseci provedenih u zoni borbenih dejstava. Ili za 4 godine na ratištu borac stariji od 60 godina dobija 76 maraka mjesečno. Do novih zakonskih rješenja ta prava bila su definisana zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, koji je vezivao penzijski osnov pripadnika Oružanih snaga Republike Srpske za prosječnu neto platu. Isključivanje garantovanog osnova dovelo je do toga da prve isplaćene penzije prema novom rješenju budu na osnovu godina radnog staža i uplata doprinosa, što je dovelo do prvih eskalacija nezadovoljstva. Nekoliko stotina boraca i ratnih vojnih invalida okupilo se 13. marta na Banjalučkom trgu Krajine tražeći povlačenje zakona, ali i smjene nadležnih. Nikola Đukić.
Uzeli su nam sve što smo mogli uzeti. Od ovih primanja što mi imamo ne možemo živjeti. Mi smo stvarali ovu državu koja nam ne dozvoli da u njoj živimo. Tražit ćemo da se ukine Republika Srpska, da budemo na nivou BiH, pa neka bude svema jednako.
Na protestima su se mogle čuti optužbe o izdaji rukovodstva boračke organizacije i njenog prvog čovjeka Pantelije Ćurguza, a posebno ogorčenje okupljeni su ispoljili prema ministru rada i boračkoj invalidske zaštite Republike Srpske Petru Đokiću. Ministar opet posljednjih dana ne silazi s malih ekrana i naslovnica, pokušavajući braniti odluke i stavove vlasti. Od toga da je 34.000 boraca prvi put dobilo pravo na mjesečni dodatak, do toga da je suština zakona da borci jednakog statusa imaju jednaku nadoknadu, ministar Petar Đokić je za Radio Televiziju Republike Srpske pojašnjavao suštinu zakona.
Ali ako ćemo početi činjenice da je Republika Srpska postala mjesto u kome se nenormalno zadnjih 10 godina povećao broj onih koji su otišli u penzije i da praktično su je penzijski sistem postao ugrožen od jako velikog priliva novih penzionera, a broj radnika su u Republici nije povećavao. To je veliki problem ove Republike.
Petar Đokić nije propustio da napomene da se i Boračka organizacija Republike Srpske na kraju saglasila s donesenim zakonima. Milenko Marjanac, borac iz Banja Luke.
Treba ovaj narod, komplet vladu Republike Srpske da smijeni i pod hitno Boračku organizaciju Republike Srpske.
Iako je rukovodstvo Boračke organizacije ranije uporno ponavljalo da će zaštititi svoju populaciju, činjenica je da to nisu uradili, već su zaštitili svoje fotelje. Prvi čovjek Boračke, Pantelija Ćurguz, ne osjeća se odgovornim za nezadovoljstvo boraca.
Neću da prihvatim da se Boračka organizacija Republike Srpske, pa ni meni lično, fakturišu određene stvari koje nemaju apsolutno nikakve veze sama.
I dok vlasti uporno tvrde da sredstva nisu smanjena već preraspoređena, nadajući se možda da će dovoljno puta ponovljena tvrdnja postati istina, opozicija lovi u mutnom u godini lokalnih izbora. Partiji Demokratskog progresa i Srpskoj demokratskoj stranci zgodno je došlo nezadovoljstvo boraca kako bi se obrušili na vlast kritikujući nove zakone. Vladajuće strukture opet jedva su dočekale uplitanje opozicije kako bi konstatovale da su borci koji su protestovali ali politički izmanipulisani. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Maja Vilajac.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Na haškom suđenju bivšim šefovima državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću protekle sedmice svjedočio je Goran Opačić, bivši specijalni policajac iz takozvane SAO Krajine u Hrvatskoj. On je kao svjedok Simatovićeve odbrane dao iskaz preko video linka iz Srbije, možda i zbog toga što se spominje kao prvo optuženi u slučaju ubijanja civila hrvatske nacionalnosti u Škrbanji 18.11.1991. godine, za što je osuđen na 20 godina zatvora u odsutnosti. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Bez Martića se nije ništa moglo napraviti, izjavio je svjedok Opačić suprotno od optužnice za zapovjednu odgovornost nad ratnim operacijama specijalnih policijskih postrojbi u takozvanoj SAO Krajini. On je opisao kako je proglašenjem neovisnosti Hrvatske prešao u policijske snage SAO Krajine sa centrom za obuku u Golubiću kod Knina, tvrdeći da je tamo tek mjesec dana kasnije u svibnju 91. godine stigao i Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan. Tužiteljstvo optužuje Stanišića i njegovog pomoćnika Simatovića kako su kapetana Dragana upravo oni poslali u Krajinu te pružili logističku pomoć, oružje, opremu i novac specijalnim policijskim snagama. No obrana tvrdi drugačije, što je Opačić kao njezin svjedok potvrdio.
To su glavno i ljudi koji su davali, skupljali dobrovoljne priloge i davali, plaćivali na račun tog ministarstva koje je onda raspoređivalo nama, isplaćivalo plate.
Prema optužnici, DB Srbije je osnivala kampove za obuku, između ostalih i spomenutog u Golubiću kod Knina, te tamo obučavala specijalce. Oni su kasnije upućeni u različita područja u Hrvatskoj i stavljeni pod zapovjedništvo Srpske teritorijalne obrane. Upravo to je učinio i svjedok Opačić, koji se prema vlastitim riječima posvađao s Milom Martićem, napustio policiju SAO Krajine i stavio se pod zapovjedništvo teritorijalne obrane. Opačić je naveo da je bez raskida ugovora prešao jednostavno u teritorijalnu obranu, a kao razlog svađe je naveo primanje policajaca srpske nacionalnosti koje su hrvatske vlasti udaljavale iz svoje policije.
Kad su i Hrvati protjerali, znači istjerali su iz tih policijskih stanica, onda su oni došli vamo kod nas u Krajinu, i dobili su zaposlenje, mada sam se ja to protivio, nisam htio da radim sa takvim ljudima koji su znači bili, da ih nisu Hrvati protirali, oni bi sigurno samo ostali i ne bi nikad došli. Znači oni su došli vamo samo pod prinudom.
U nakrsnom ispitivanju tužiteljstvo je navelo podatke prema kojima je Opačić, nakon što je pobjegao iz takozvane SAO Krajine u Srbiju, stavljen na platni spisak DBA. Također, tužiteljstvo je istaknulo kako je Opačić bio i na proslavi jedinice za specijalne operacije DBA u Kuli 97. godine, gdje je dobio nož kao nagradu za svoje usluge. Uz to, kako bi ga diskreditiralo kao Simatovićevog svjedoka, tužiteljstvo je spomenulo niz zločina koje je navodno Opačić počinio, kao što je ubojstvo jednog zatočenika u kninskom zatvoru, falsificiranje dokumenata, šverci pljačku, kao i pogubljenje najmanje 44 civila u Škabrnji. Suđenje će se nastaviti idući utorak. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungen.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.